čovjek ne može da zna vrijeme u kome će se roditi, u kome će živjeti. To njega ne zavisi. Ne zavisi ni od kojih će roditelja, ni od koga naroda. To ne zavisi od njega. Ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu. Da li kao čovjek ili kao ne čovjek. Bez obzira u kom je narodu i od kojih je roditelja. Da mi damo vrijednost vremenu u kome živimo, a ne samo da vreme da vrijednost nama gdje smo se rodili. Niko nas nije pitao da se roditi u ovo vreme i na onom mjestu.
Katedra.
Ja postupiti tako da kad izađem pred Hrista da me on pozna i prizna kao svoga.
Večerašnju emisiju Katedra, uvaženi slušaoci, posvetili smo sjećanjima na našeg blaženo počivšeg, njegovu svetost, patrijarha srpskog gospodina Pavla. Čućete intervju koji je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle, dao Radiju Svetigora 14. januara 2001. godine na crkvenu Novu godinu. Razgovor sa blaženo počivšim svjetejšim patrijarhom Pavlom tada je u manastiru Dajbabe vodio naš saradnik Rajo Vojinović.
Njegovom svetošću, patrijarhu srpskim gospodinom Pavlom, vaša svetosti blagoslovite i radnike i slušaoce Radija Svetigore.
Neka je sveta Nova godina i svima radnicima, saradnicima Svetigore i svima slušaocima. Neka Gospod uvek bude sa svima vama i da vi budete i da mi svi budemo s njime, pa će onda kad izađemo pred svoje svete pretke, da se oni ne postide sada od nas i zbog nas, a da se mi ne postidimo kad izađemo pred njih i pred njihovog i našeg Gospoda. A to je ono što je uvek najvažnije svima.
20. vijek vaša svetosti je vijek u kome je naš narod bio zavađen i iz kojeg izlazi sa mnogo bratskih rana. Da li će se te rane u narednom vijeku zacijeliti?
Bogu se molimo, a i molimo i sve ljude i pravoslavne i ljude drugih vera, da imaju u vidu tu potrebu da živimo kao ljudi dostojno po imenu i po svome zvanju, da imamo osjećanje šta znači mir, šta znači sloga, šta znači rješavanje sviju pitanja na miran, dostojanstven način, kao što su to znali i oni što su prije nas bili. nadam se da će nadvladati dobra volja i među nama i da će doći zaista nerazumnog, mirnog rješavanja sviju pitanja koja će već uvek biti. A to ćemo osobito ostvariti ako je znamo smisao i cilj našeg života. Kad tad to pitanje će izaći pred svakog čovjeka, što ga ranije on reši na način zaista dobar, bit će bolje i srećnije i za njega i za sve nas. Jer samo jedan rđav čovjek, pa koliko nesreće i za sve, najviše za njega, da bome, a također i za druge. To pitanje cilja i života stavljeno je i doba svetog Vasilija Velikog njemu u 4. veku i on kaže, tim pitanjem su se bavili i na njega odgovarali stari grčki filozofi, ali se nisu u tome slagali. Jedni su smatrali da je cilj života uživanje, jedi, ti uživaj, sutra ćeš umreti. Drugi su smatrali da je cilj života sticanje bogatstva i sve ono što bogatstvo pruža. Treći, sticanje vlasti i ono što vlast pruža. Četvrti, slave, bilo naučne, bilo umetničke, bilo sportske ili kakve druge. I redom. A mi veli hrišćani, mi verujemo da je cilj našeg života sticanje blaženstva već ovdje na zemlji i da s njim uđemo u carstvo nebesko neprolazno i da ostanemo u tome blaženstvu sa svima svetim iz roda našeg i sviju sveti iz vere pravoslavne. To je ono što je uvijek bitno. Znati se opredeliti za ono što je uvek važno i što uvek ostaje i pred Bogom i pred ljudima Božim. Što je istinski cilj i smisao našeg postojanja? Uvek biti ljudi, ni u kojoj prilici, ni u kakvim okolnostima ne dozvoliti da bude suprotno, da se postidimo pred našim predcima kad se njih izađemo. To je ono najbitnije.
Polovinom prethodnog vijeka, vijeka koji je upravo za nama, država je učinila veliko nasilje i veliku nepravdu našoj crkvi. U ovaj vijek ulazimo sa novim odnosom države prema crkvi, odnosno novim odnosom države i crkve. Kako vi vidite taj odnos?
Smatram da će ti ljudi koji kažu da postupaju demokratski, po pravdi, po istini, da će oni to biti kadri i hteti izvršiti. Nevolja je bilo dosta, da bome, i očekujemo da će one nepravde koje su u prijetnim vlastima, koje su bile materialistički orijentisane, neprijateljske prema crkvi i veri, hrišćanskoj osobito, i koje su u tome pogledu oduzele svu imovinu, da će se ta imovina i vratiti i da će ona se očuvati. Zato što je istina istina, što je pravda pravda i što je ono što Bog od nas očekuje uvek prisutno i treba da bude prisutno u nama. To je moja molba i moj savjet svima ljudima i na vlasti i svima ljudima dobre volje.
U Crnoj Gori, vaše svetosti, ne samo da ne postoji takva volja od aktuelnog režima, nego pod okriljem, onako potajno, pod okriljem aktuelnog režima vrši se novo gonjenje crkve Hristove.
Gonjenje crkve Hristove je bivalo od početka i bivaće. Car Dioklecijan u 4. veku početkom 1904. godine kaže uništi ime hrišćansko, a 313. godine sveti car Konstantin daje slobodu hrišćanima jer je toliko da je majka njegova hrišćanka i ostali, koliko imam drugih, i u vojci i u činovnika, a osobito ljudi koji su već hrišćani, onda je slobodu. 10 godina ona je uništio, a evo poslije 10 godina dobiva crkva spravu da i ona bude priznata od države. E o tome se radi. Imati u vidu da ćemo izaći svi pred lice Bože da damo odgovor na što smo potrebili darove i odlikovanja kojima nas je Bog kao ljude odlikovao. Proći će i naše vreme, proći će i probleme i ti koji čine zlo crkvi, jer samim tim čine zlo i narodu, čine zlo i sebi, i to sebi najveće. Proći će. Moći izdržati na putu Božijem, na putu istine, pravde, dobra, do kraja. To je poruka i evanđelja, i poruka svih u svijetu. Ne bojati se nikoga i ničega sem Boga i bojati se greha koje nas udaljuje od Boga. E kad to budemo, onda ćemo biti uspravni i pred Bogom i pred našim precima i odoleći ćemo sve.
Jedno važno pitanje za život crkve i za život pravoslavnih hrišćana vaše svetosti je svakako uvođenje vjeronauke moguće u škole. Kako vi vidite taj proces, da li je već možda počeo?
Da, svakako, mi smo tražili i za, u vreme one rasti pre koja nije bila do home, koja je bila materialistički orijentisana i to nije se moglo ostvariti. Tražit ćemo i sada i od ove vlasti koja je demokratski, više demokratski orijentisana i sa svešću da narod ima pravo da mu se u tome pogledu uči oni koji hoće. Naime, tražimo da vjeronauka bude obavezna u školi, ali s tim da deca, oni roditelja koji ne žele to, a deca su maloletna, da oni i ne dolaze na vjeronauku. Isto tako odrasli u školama, u gimnaziji, u drugim srednjim školama koji ne žele da se oni nasilno i ne uče vjeronauku kad neće. Treba da imamo u vidu da je Republici Srpskoj uvedena vjeronauka već pre neku godinu. I pre 2 godine u školi na vjeronauci bio je određeno jedan zadatak školski da svako dete napiše kako je ono dočekalo uvođenje vjeronauke. Jedna devojčica iz 7. razreda kaže: vjeronauka je dobra stvar, sad znamo i ono što pre nismo znali i što nismo učili ni u školi ni u kući, ali je trebala da bude uvedena još ranije, a treba i da se uvede i za naše roditelje, a bome i za neke babe i dedove. Druga devojčica kaže iz 8. razreda: prvog smo časa imali biologiju, tu smo učili da je čovjek postao od majmuna, ili ako mu nije baš majmun otac, da mu je majmun brat, da su od isti predaka. Osim smo imali vjeronauku u kojoj smo učili da je Bog stvorio čovjeka. Sad to dvoje nekako ne ide zajedno, ali bit će da smo mi još mali i mladi, kad odrastemo bit će nam to jasnije. Navešću jedan treći primjer. Jedan momčić kaže: vjeronauka je dobra stvar, ali je vjeroučitelj rđav čovjek, da vodimo računa i o jednoj i drugoj strani, da ne kriva. Vidite kako je ta devojčica lepo shvatila. da čovjek nije samo telo i nije samo zemaljski, nego da je duša i da je nebeski. U školama što učimo i na fakultetima crkva pravoslavna nikad nije bila protiv toga. To nam je potrebno za vladanje i život u ovom svijetu, kako ćemo proizvoditi, kako deliti, kako ćemo se lečiti, putovati, oblačiti, sva ta tijela. To nam je na ovome se, ali mi nismo samo te, mi smo i duše, a i duši treba hrana, a to je reč, nauka Božja. Po njoj znamo ko smo, odakle smo, kakav smisao ima ove nevolje, teškoće koje nas nalazi i šta će biti kad je smrt, a ona neće obići nikoga. O tome se radi. Dakle, da znamo i jedno i drugo, da se pripremamo i za živote na zemlji, ali da se pripremimo i za život Carstva nebeskog, kako se pripremani naši preci. Da.
I konačno, vaše svetosti, Kosovo je nešto što svakog pravoslavnog Srbina, da kažem, muči problem Kosova, kako će se riješiti. Kako vi vidite razvoj toga problema u budućnosti? Da li će Kosovo ostati u granicama naše otačbine?
Svakako, sa pravom očekujemo i tražimo od međunarodne zajednice da se na Kosovu uvede mir, da se uvede sigurnost i da se vrate sve izbeglice i Srbi i oni drugi narodnosti koji su na Kosovu uživjeli i da se na taj način nastavi život kao u jednoj zemlji multietničkoj sa više nacionalnosti. To je, smatramo, i demokratska dužnost međunarodne zajednice i to sa pravom očekujemo.
I za kraj razgovora, vaše svetosti, šta bi poručili našim slušaocima na početku novog vijeka i novog hiljadugodišta hrišćanstva?
Ono što nam poručuju i naši preci kroz vekove, da uvek i u svim prilikama budemo i ostanemo ljudi kao narod Božji. Pa ćemo onda preživjeti i biološki, ali ono što je još važnije, preživjeti kao narod Božji, kao hrišćani, kao što su to i preci naši, kao što treba i mi da činimo. Kad to učinimo, a Bog nas ne očekuje više, nego da činimo što možemo, ali da bome ni manje, da činimo do kraja i držimo do kraja na putu svetom, čestitom, mirome Bogu pristupačnom. U to ime neka je sretna i blagoslovena nova 2001. godina.
Bio je tu, uvaženi slušaoci, intervju koji je našem radiju 14. januara 2001. godine dao svjateši blaženo počivši patrijarh srpski gospodin Pavle. Razgovor vodio naš saradnik Rajo Vojnović. A sada ćete čuti zapis sa promocije knjige njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla, da nam budu jasnija neka pitanja naše vjere, koja je održana 12. juna 1998. godine u zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu. Na početku promocije okupljene je pozdravio njegovo prosveštenstvo, episkop Bački, gospodin dr. Irinej.
Vaše svetosti, vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, visoko prepodobna i prečasna gospodo, sveštenici, monasi, dame i gospodo, braćo i sestre, imam prijatnu dužnost i zadovoljstvo da vas sve pozdravim. Ovde smo sabrani radi prikazivanja trotomne knjige njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla, ovde prisutnog, pod naslovom da nam budu jasnija neka pitanja naše vere. Izdavač ove knjige jeste izdavački fond Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a knjiga je štampana zahvaljujući pomoći njegovog biskopresvištenstva mitropolita Novogračaničkog gospodina Irineja i Bogoslovskog fonda Sveti Sava iz manastira Pokrova Presvete Bogorodice u Novoj Gračanici u Sjedinjenim Američkim Državama. Urednik ovog izdanja je biskup preosvešteni mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin dr. Amfilohije, a knjigu je za štampu pripremio i priredio gospodin Gradimir Stanić, sekretar Svetog Arhijerejskog sinoda. Lektor je bio protođakon Radomir Rakić, a knjiga je štampana u štampariji Srpske patrijaršije u Beogradu u tiražu od 3000 primeraka u toku časnog i velikog posta ove 1998. godine spasenja. Danas će vam ovu knjigu predstaviti njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin dr. Sava i akademik gospodin Ljubomir Simović, književnik i pesnik. U programu ovog današnjeg dana učestvuje i hor beogradskih sveštenika pod dirigentskom palicom gospodina Vladimira Milosavljevića, a tekstove iz knjige njegove svetosti čitaće nam gospodin Boris Pingović, dramski umetnik. Hvala vam na pažnji.
Oh.
o knjizi da nam budu jasnija neka pitanja naše vjere, svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, govorio je njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Pisac ove totalne knjige koja je pred nama, koja nosi naziv neka pitanja naše vjere, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle, ovdje prisutni, rođen je 1914. godine u Kućancima u Slavoniji, u selu koje danas praktično više ne postoji. Učio je bogosloviju u Sarajevu, u danas duhovno i crkveno raspetom Sarajevu i nacionalno, u kome ne postoji danas bogoslovija koju je on završio. Bogoslovski fakultet je učio u Beogradu, bio na postdiplomskim studijama u Atini između 50. i 60. godina. Kao što je poznato, bio je episkop Raško-Prizrenski 34 godine prije nego što je izabran na tron Svetoga Save. Njegova svetost ima jedno načelo koje čini mi se da je sam primijenio i u svom životu, ali koje je i prisutno u ovoj knjizi i koje stalno ponavlja i nama mlađima, pa kaže: riječi vaše da budu blage, a dokazi jaki. Prelistavajući ovu knjigu i ranije čitajući neke od njegovih zapisa, pitanja i odgovora koja dugo vremena se pojavljuju u našoj crkvenoj štampi, ja sam stalno bio u osjećanju da te riječi koje drugima govorim, da ih je primijenio i na svaki ovaj svoj, da kažem, naučni rad, jer radi se o naučnom radu. Riječi nijesu jake, nego su blage, solju začinjene, po riječima apostola Pavla, ali neprekidni trud pisa ove knjige bio je da sve ono što je zapisao da bude istinski dokumentovano. Moram da priznam da sam godinama pratio pitanja i odgovore koje je njegova svetost, nekadašnji Raško-Prizrenski episkop, bilježio, naročito u glasniku. Nekad sam to pročitavao, nekad sam prelistavao, pregledao kad mi je bilo interesantno kao tema, ali ispovijedam se, nijesam nekako pridavao tom neki drugi značaj sem praktičnog, liturgijskog značaja. Jer su na prvo mjesto pitanja koja su tu bila i odgovori ticala su se liturgijskih tema, tema crkvenog poretka, tema bogosluženja, crkvenog pravila. Međutim, sada kada sam dobio ova tri toma i kada sam sagledao cjelinu svega toga, bio sam prosto zapanjen akrivijom naučnom, bukvalno rečeno, koja stoji iza svakog tog na prvi pogled uzgrednog zapisa. Tako da od tih zapisa poučnih, zapisa liturgijskih iz praktičnog crkvenog života izrasla je jedna izuzetno značajna knjiga sa svim svojstvima jedne naučne knjige od prvorazrednog značaja za našu crkvu, i za našu kulturu, a i za našu nauku. Na prvom mjestu, kroz čitavu ovu trotomnu knjigu provlači se jedna dubinska crta izlaganja na jedan svetootački, biblijski način, novozavjetni način osnovnih istina vjere pravoslavne. Tako da svaki onaj koji hoće da upozna osnovne istine i pitanja naše vjere i to iz jednog izvora koji je dokumentovan, provjeren, on neće moći u budućnosti mimoilaziti ovu knjigu njegove svetosti našeg patrijarha. Isto tako i svaki onaj koji se bude bavio liturgijskim problemima, liturgikom, ova knjiga morat ćemo biti nastolna knjiga. I koliko ja mogu ovako da znam, poslije Lazara Mirkovića i njegovog ogromnog doprinosa našem liturgijskom bogoslovlju, mi do sada nismo imali jedne takve knjige toliko značajne za proučavanje liturgike, liturgijskog života naše crkve, i to na jedan način kompleksan, sadržajan, dokumentovan. Svaki taj zapis on je rađen na osnovu izvora, izvorne literature od biblijskih vremena kroz, pa onda na osnovu najvećih liturgičara naše crkve, do Simeona Solunskog, do naših liturgičara, do savremenih liturgičara pravoslavnih u Grčkoj, u Rusiji, na drugim mjestima. Ima još nešto što treba tu reći. Onaj koji se bude bavio duhovnošću pravoslavnom, u izvornom smislu riječi, on će morati i ne rijetko zavirivati u ove uzgredice njegove svetosti našeg patrijarha. Duhovnost, onako kako je ona posvjedočena Novim Zavjetom, onako kako je utvrđena opitom, sabornim opitom crkve pravoslavne u dijelima svetih otaca, ta duhovnost ona izbija iz svakog ovog teksta. Duhovnost i asketski onaj duh pravoslavlja, bez koga pravoslavlje ne bi bilo ono što jeste. Zajedno sa duhovnošću osnovni etički problemi, onako kako pravoslavlje sagledava etiku i kako je pravoslavlje živjelo vjekovima, ti etički problemi su na najraznovrsnije načine oprisutnjeni, i to nenametljivo. Osnovni moralni problemi, ne samo problemi moralni sa kojima se crkva sukobljavala kroz istoriju, nego moralni problemi našeg vremena. I to veoma često sagledavani u svjetlosti ne samo iskustva crkve, nego i u svjetlosti savremenog iskustva čovjekovog, savremene antropologije, savremene medicine, jer ne treba izgubiti iz vida da njegova svetost studirao jedno vrijeme i medicinu, i očevidno da je i to na neki način doprinijelo da on ono što piše i moralne dileme sa kojima se sam suočava i sa kojima se drugi suočavaju, on ih razrešava, naravno, u svjetlosti iskustva vjekovnog crkve pravoslavne, ali nikada ne previđa savremenog čovjeka, njegova savremena saznanja, antropološka, sociološka, psihološka, psihopatološka, Tako da i sa te strane ova, ova knjiga Trotomna njegove svetosti je od, od značaja. Bio bi propust ako ne pomenemo još jedno svojstvo ove knjige. Oni koji se bave istorijom umjetnosti, koji se bave arheologijom, neće moći, a da i oni nemaju ovu knjigu zajedno sa drugim značajnim knjigama iz te oblasti na svom stolu. Toliko ima podataka, toliko vrvi, od toliko detalja koji su tu nabrani, sabrani, i to uvijek provjerenih detalja iz istorije umjetnosti, naravno, koje su vezane za liturgijski život crkve, iz arheologije, iz crkvene arhitekture, iz uopšte shvatanja mjesta umjetnosti u životu crkve, u liturgijskom životu crkve. Onda poređivanje pravoslavnog opita umjetnosti, ikone i zapadnog opita, naročito od vremena renesanse, uvijek na jedan delikatan način, nenametljiv način, ali način koji podstiče na jedno dublje razmišljanje o tim problemima. Ono je prisutno u ovim zapisima, u ovim odgovorima na pojedina pitanja koja nam daje njegova svetost. Također, onaj koji se bude bavio pitanjima kanonskog prava, kanonskog ustrojstva crkve, neće moći, a da također ne zaviri u ove odgovore, mnoge nedoumice iz crkvenog poretka, ustrojstva crkve, one su dobile svoj dokumentovani, nenametljivi odgovor u ovim odgovorima njegove svetosti. Isto tako, onaj koji hoće da uđe dublje u tajnu crkve, dakle u eklesiološki problem, naročito kako tu tajnu crkve doživljava pravo crkva istoka, pravoslavna crkva, morat će i sa tog aspekta prići ovoj knjizi i u njoj naći izuzetno dragocenih svjedočanstava, svjetotačke literature, razmišljanja samog autora, suočavanja problema crkve sa savremenim sociološkim problemima, sa savremenom sociologijom. Dakle, uvijek, to je jedno od osnovnih svojstava, sve što zapiše, on ga nekako provuče i kroz istoriju, kroz opit istorijski vjekovni, ali ga sagledava u svjetlosti savremenog, modernog čovjeka. Tu je jedan spoj istorije, opita vjekovnog, crkvenog i savremenog, savremenih problema sa kojima se suočava savremeni hrišćanin i uopšte savremeni čovjek, je nešto što je svojstveno ovoj, ovoj knjizi. Ja bih, eto, samo toliko za ovaj početak rekao, i eto, cilj mi je bio prosto da ukažem na sadržajnost ovog Trotomnog dijela, i da na kraju završim time da lično smatram da u našoj crkvenoj i bogoslovskoj literaturi mi nijesmo imali, da ne kažem u ovom vijeku, ako nijesmo u ovom, onda nijesmo ni u prošlom vijeku, jedno djelo ovakvog mnogo sadržajnog i mnogo razuđenog dijapazona i tako značajnog kao što je ovo djelo njegove svetosti. Dakle, i posmatrano i sa tačke gledišta bogoslovske, sa tačke gledišta hrišćanske etike, duhovnosti, liturgike, eklesiologije, istorije umjetnosti, arheologije, tu je od svega pomalo, ali ne na jedan kompilatorski način, nego na jedan dubinski, provjereni, saglasno savremenim uzusima moderne nauke, način na koji se obrađuju realne teme iz života ljudi, iz života crkve i s te strane pojava ove knjige njegove svetosti je zaista od izuzetnog značaja i za našu crkvu, i za našu kulturu, i za našu nauku.
Na kraju se okupljenima obratio i svjetejši patrijarh srpski gospodin Pavle.
Kad je već potreba da kažem i nekoliko reči na kraju. Pre svega da napomenem reči svetog Grigorija Bogoslova, da je jednako nesavršena hrišćanska teorija bez prakse kao i praksa bez teorije. To govorim i sebi i svima drugim ljudima koji imaju uši da čuju, da hrišćanstvo se nikako ne može svesti na jedan broj znanja o kojima se može govoriti, koje može pisati, nego da je hrišćanstvo nauka kojom se živi svakodnevno. I još da napomenem jednu također važnu stvar i meni i svima u ovom vremenu. Da je Gospod Isus osnovao crkvu svoju i rekao: osnovat ću crkvu svoju i vrata paklina neću je odoleti. I apostol Pavle kaže da je crkva tvrđava istine. I još da sveti Kiprijan Kartaginski kaže: kome nije crkva mati, Bog mu ne može biti otac. To je uvijek za nas bitno. I ono što kaže blaženi Augustin, da šizmatici, da ne govorimo i eretici, ali šizmatici, mogu da imaju i veru u Svetu Trojicu, mogu da imaju i Sveto Pismo, mogu da imaju i tajne, ali spasenjene. I još da kažem reč Gospodnju: evo stojim pred bratima i kucam, i ko čuje glas moj i otvori, ući ću njemu i večerat ću s njim i on sa mnom. Da dođi, Gospode Isuse, i da mi budemo s tobom i ti s nama svagda. Toliko. Thank you.
Kakav smisao imaju pojedine naredbe Božije? Treba imati u vidu da smisao pojedinih naredaba i zabrana Božijih mi shvatamo svojim umom. Do drugih pak ne dostižemo jer nadilaze naš um, ali smo dužni da i njih ispunimo s ubeđenjem da Bog zna zašto ih je doneo i zbog čega su nam potrebne. Insistirati na tome da Božje naredbe pošto poto budu u saglasnosti sa našim umom značilo bi naš um stavljati iznad Boga, tražiti da Bog svoj um i svoje misli podredi našem, propisivati njemu zakone, a ne prihvatiti da ih on nama propisuje. Tako sudeći zakonu Božijem, mi bismo sebe digli na visinu vrhovnog zakonodavca. Da to ne može biti dobro i da sem gordosti u takvom shvatanju ne bi bilo ničeg drugog, mislim da je jasno samo po sebi. Sa ovog stanovišta treba da procene svoj stav oni verni koji ne mogu da shvate pojedine naredbe Božije. Naprimjer, da je Bog, koji je ljubav, mogao narediti Avramu da ubije sina svoga Isaka i prenese mu na žrtvu, i koji vele da takvu zapovest ne bi mogli izvršiti. Oni smatraju da pričiniti takav bol ocu samo da bi on pokazao poslušnost prema Bogu ne priliči ni Bogu pravde, a kamoli Bogu ljubavi. Bez obzira što je u posljednjem momentu anđeo Boži sprečio već podignutu ruku Avramovu da izvrši ubistvo sina. Ne treba mnogo objašnjavati da se shvati da takav stav znači stavljati na svoj kantar ljubav Božiju umjesto obratnog postupka, što samo pokazuje da oni nisu uzrasli do razumevanja da ljubavi veće od ljubavi Božije nema i ne može biti. Tako mereći ljubav Božiju, oni ne stižu do sagledanja da je Bog učinio nesravnjivo više od onoga što je tražio da Avram učini za njega. Dao je sina svoga, jednorodnoga, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Sa pravom je mogao tražiti od Avrama da mu vrati sina koga mu je dao. A Bog je dao na smrt sina svoga za nas nedostojne. Tražio je da to učini za njega, svetog i pravednog. A on je sina svoga dao za nas grešne i nepravedne.
O čemu se govori u jednoj predivnoj stihiri posvećenoj svetim ocima. Međutim, i pored toga, u našim bogoslužbenim knjigama ima dosta razrokosti. U postnom triodu imamo jedna uputstva, u Mineima druga uputstva, i zaista je neophodno bilo potrebno to ujednačiti i odgovoriti na sva ova pitanja koja nisu bila uvek jasna našem sveštenstvu i našim vernicima. Više od 100 godina ima od kako su pojedini naši ugledni sveštenici počeli odgovarati na ovakva pitanja. Pomenut ćemo sveštenika Svetozara Grubača, paroha Križevačkog, Vasija Nikolajevića, paroha Iriškog, Lazara Bogdanovića, paroha Osječkog, episkopa Timočkog Melentija, protoiereja Radovana Dimitrijevića, paroha Beogradskog, i tako dalje, koji su odgovarali na razna pitanja, ali ti odgovori ne mogu se uopšte uporediti sa odgovorima njegove svetosti patrijarha, koji se nalaze u ovim knjigama, koje sasvim slobodno možemo nazvati pravoslavnom liturgikom za narod. Do danas svi smo mi koristili nastavnu knjigu Bulgakova. Koristili smo liturgiku profesora Lazara Mirkovića u 4 toma, koje je pisano glavno za studente Bogoslovskog fakulteta i za učenike naših bogoslovija. Njegova svetost patrijarh je imao retku sreću da je u Sarajevskoj bogosloviji bio pre svega učenik protoiereja Milana Mratinkovića, sjajnog teologa. Pokojni profesor Lazar Mirković nam je pričao da je prilikom ispita uvek prepoznavao Mratinkovićeve učenike. Svi su bili odlični liturgičari, znaci tipika i crkvenog pojanja. U takve se ubraja u Srpskoj crkvi odavno i njegova svetost patrijar srpski, gospodin Pavle. Još pre 70 godina profesor Lazar Mirković je istakao potrebu da se pravoslavna liturgika mora proučavati, što se nas Srba vrtiče, na osnovu rukopisa. Rukopisnih knjiga rasuti po raznim našim manastirima. I on se žalio i rekao da on to nije u stanju bio da uradi, jer je sve to bilo skopčano sa velikim materijalnim troškovima i između dva svjetska rata. Međutim, njegova svetost patrijarh je pre 30 godina počeo da proučava ova pitanja i imao je tu sreću da na dohvat ruke imao dečansku zbirku rukopisa, a iz njegovih knjiga vidimo da je proučavao rukopise i ostalih naših manastira i ostalih naših skriptorima u kojima se čuvaju rukopisne bogoslužbene knjige, do kojih je nama uvek teško doći i su rasuti po celoj našoj zemlji. Odgovarajući na liturgička pitanja, u knjizi je obrađeno 178 pitanja, 162 pitanja i odgovora odnose se na pravoslavnu liturgiku. Njegova svetost se koristio ne samo rukopisima, nego i delima naših najboljih pravoslavnih liturgičara, starijeg i novijeg vremena, Skabalanovića, Masvetova, a od novijih Kiprijana Kerna, Iljina, Trembelasa i tako dalje. Kada bi se iz ovih triju knjiga izdvojio naučni aparat, jer svi oni koji su do sad odgovarali na ovakva pitanja nisu se služili naučnim aparatom, ovo je prvi slučaj da se njegova svetost prilikom pisanja ovih knjiga služio naučnim aparatom. Kada bi taj naučni aparat izdvojili, mi bi imali još jedan tom. I u tome je vrlo veliki značaj ovih knjiga i veliki doprinos pravoslavnoj liturgici, koja je kod nas Srba još uvek jako, jako siromašna. Ovo je veliki događaj za našu crkvu, jer će ovo biti dopuna liturgikama profesora Mirkovića i ona će poslužiti našem narodu, kako njegova svetost kaže u predgovoru, da mu pitanja iz pravoslavnog bogoslovlja, posebno iz liturgike, budu što jasnija. Da se ne bi događali dalje u našem narodu, da se u ovakvim stvarima odlučuje valja se i ne valja se. Mi verujemo da će njegova svetost i dalje nastaviti rad, kao što se vidi, kao srpski patrijarh je nastavio rad na ovom polju, našao je vremena, da odgovori još na mnoga pitanja koja očekuju odgovor od čovjeka koji se, evo, čitav niz godina, da ne kažemo celog svog radnog veka, bavi i liturgikom. Svi smo u zahvali na ovom poklonu Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srpskom pravoslavnom narodu i ove knjige najtoplije preporučujemo.
Kako se pristupa celivanju Svetog Evanđelja, krsta, moštiju i ikona? Pri celivanju Svetog Evanđelja, krsta, moštiju i ikona treba se najpre prekrstiti uz mali poklon, to činiti i drugi put, pa onda celivati. A po celivanju opet se prekrstiti i načiniti mali poklon treći put. Kad stoje jedno pored drugog, Sveto Evanđelje i krst ili Evanđelje i ikona, najpre se celiva uz navedene male poklone Sveto Evanđelje, onda krst, pa ikona. Navodeći reči Svetog Jovana Zlatousta, ono što su rekli sveti, slike su njihovih duša, prepodobni Nikodima Gjorit zaključuje: i reči Svetog Evanđelja su slike, ikones, duše i srca Gospoda. Stoga i prethodi klanjanje Evanđelju, onda krstu, onda ikoni Hristovoj, ikoni Bogorodičinoj i slede ikone svetih. Na ikoni Hristovoj celivamo ruku ili nogu, na ikoni Bogorodice i svetih ruku, ne lice. Na ikoni nerukotvorenog obraza Hristovog ili odsečene glave Svetog Jovana Krstitelja celivaju se vlasi. Kako treba stajati u crkvi na molitvi? Na molitvi u crkvi treba stajati mirno, ne okretati se, nego okrenuti se oltaru. Pažljivo vezivati misao za ono što se čita i peva, tiho odgovarajući na jektenije. Ne treba se naslanjati na zidove ili stubove. Za vreme čitanja katizama, parimija, kao i apostola, može se sedeti. Pri čitanju Evanđelja treba obavezno stajati, ne izlaziti iz crkve, ne paliti sveće, uzdržati se od kašljanja. Kakvu štetu čini onaj koji na molitvi razgovara sa drugima? Prema kazivanju svetih, onaj koji na molitvi razgovara čini tri štete. Prvu nanosi onome sa kojim razgovara, jer ga odvlači od molitve i duhovne sabranosti. Drugu štetu nanosi ostalim prisutnima, kojima svojim razgovorom također smeta. A treću, najveću štetu nanosi sebi samom, jer umjesto nagrade od Boga za molitvu, sabranost i čuvanje reda u crkvi, primit će od njega osudu. Koji su najglavniji momenti na liturgiji kada treba da smo osobito mirni i sabrani? Na bogosluženju uopšte treba stajati mirno i sabrano, sa osjećanjem da stojimo pred svesvetim Bogom koji je svuda, a osobito u hramu njemu posvećenom, po reči Spasiteljevoj: gde ste dva ili tri sabrani u ime moje, tu sam i ja među vama. Ipak na liturgiji ima momenata kada svoju pažnju treba udvostručiti. Takvi su momenti mali vhod, kada se iznosi Sveto Evanđelje koje označava dolazak Gospoda Isusa na propoved, čitanje apostola i Evanđelja kao Hristove propovedi i pouke narodu, veliki vhod, prenos svetih darova iz proskomidije na časnu trapezu, što označava vođenje Spasitelja na Golgotu, njegovo stradanje i smrt, recitovanje simbola vere i reči gospodnjih: primite, jadite, pijte od nje vsi. Kao i ostali deo kanona Evharistije, osobito pri pevanju i molim ti si ja Bože naš. Pažljiv treba biti i pri čitanju molitve gospodnje, oče naš, kao i pristupanje svetom pričešću. U tim prilikama, ako ulazimo u crkvu, treba mirno stati gde se zateknemo, ne ići po crkvi i ne paliti sveće. Stalno treba imati u vidu da je sveta Evharistija centralna tajna naše vere i da se na njoj zbiva cela Spasiteljeva ekonomija spasenja, od njegovog rođenja, dolaska na Jordan i javnu propoved, žrtvovanja na krstu, vaskrsenja i vaznesenja. Ali ne kao predstava nečega što je bilo nekada, nego onoga što se i sada događa i sada biva. Žrtva Hristova nije naime kao žrtve starozavetne koje je trebalo stalno ponovo prinositi, nego je Hristos kao savršena žrtva i stradao i umro jedanput za sve ljude i sva vremena.
tri toma knjige njegove svetosti patrijarha Pavla, o kojoj danas imam čast da govorim, ispunjena su stručnim i praktičnim savjetima i objašnjenjima namijenjenim sveštenim licima i vernicima o raznim problemima i nedoumicama koji se mogu pojaviti i u njihovom životu i u njihovoj službi. Ta knjiga je nastala kao niz odgovora na pitanja koja su godinama prvo đaci Prizrenske bogoslovije, a zatim i sveštenici i vernici postavljali svom učitelju, duhovniku i episkopu, koji će kasnije postati i njihov patrijarh, ali koji ni kao patrijarh neće prestati da odgovara na pitanja koja mu i dalje budu stizala sa raznih strana. Dolazeći iz različitih oblasti, ta pitanja pisca navode da govori o najrazličitijim stvarima. Tako nam on kazuje i od kakvoga se materijala prave crkvene odežde i po kome se redu oblače na bogosluženju. Obaveštava nas kad i kako se nešto peva i kad i kako se nešto čita. Zavisno od pitanja koja mu se postavljaju, neki patrijarhovi odgovori se razvijaju i ako nam je dopušteno da se poslužimo pozorišnom terminologijom, ova knjiga obuhvata sve. Od tehničkih problema crkvenih radnji, scenografije, kostimografije, mizanscena, pa do problema odnosa slobode i predestinacije i do najtežih liturgijskih, kanonskih, dogmatskih ili eschatoloških pitanja. Rasponi problema kojima se ovo troknjižje bavi su ogromni. Oni obuhvataju ceo crkveni život, a kako crkveni život obuhvata i život uopšte, dakle ceo život uključujući i smrt, to se između ovih korica našla građa enciklopedijskih razmera. Patrijarh s podjednakom pažnjom odgovara i na starozavetna pitanja i na pitanja koja na prag crkve donose moderna vremena. Svaki problem koji se pred njega postavi, on smešta u veliki kontekst crkvene tradicije, pokušavajući da onome koji pita pomogne odgovorom zasnovanim na mnogovekovnom znanju i iskustvu crkve. Jednom rečju, onaj koji piše ove odgovore neprekidno čita. Čita sve, i ono što je pisano na istoku i ono što je pisano na zapadu. I ne čita samo crkvene knjige i rasprave, niti problemi u njegovim odgovorima postoje samo kao problemi crkve i crkvene službe. Dok čitamo ova tumačenja, uputstva i savete, neretko primećujemo da oni zrače i daleko izvan zadatih okvira crkvenog života. Tako, na primjer, dok čitamo raspravu o ispitivanju podobnosti kandidata za crkvenu službu, ne možemo da izbegnemo poređenja sa institucijom ispitivanja moralno-političke podobnosti koja je tako dugo bila odlučujuća u našim životima. Ta poređenja nam otkrivaju koliko je u svetu politike pitanje podobnosti osiromašeno, redukovano i deformisano. U centar interesovanja stavlja se nešto sa periferije, ono što je nevažno i sporedno postaje glavno, a ono što je glavno i suštinsko potiskuje se na marginu i periferiju kao nevažno i zanemarljivo. Sistem vrednosti je potpuno poremećen, a ti poremećaji su doveli do potpune pometnje. Da nam politička podobnost nije bila nametnuta kao najvažnija, a na kraju i kao jedino važna, i da smo umjesto političke ispitivali moralnu, stručnu, zdravstvenu i mentalnu podobnost onih kojima smo prepuštali narodne i državne poslove, ne bi nam se desilo da našu budućnost položimo u ruke onih koji nas vode u prošlost. Ne bi nam se desilo da Terazije pravde stavimo u ruke koje krivo mere.
ne bismo sudbinu našeg znanja poverili neznalicama, a naša blaga dali na čuvanje lopovima. Reči svetog Grigorija Bogoslova, koje u jednoj od ovih knjiga navodi patrijarh Pavle, a koje se odnose na one koji se i sa nečistim dušama prihvataju najsvetije službe i koji ulaze u svetilište ne radi služenja koje podleže odgovornosti, nego radi upravljanja bez odgovornosti, mogle bi se s najvećim pravom odnositi i na pojave izvan crkvenog konteksta. Mi ćemo se ipak vratiti u taj kontekst da bismo na jednom karakterističnom primjeru pokazali da se iz njega, iz tog konteksta, može izaći i u jednom drugom pravcu. To jest da bismo pokazali da ovi tekstovi, iako pisani iz vrlo praktičnih crkvenih potreba i sa ciljevima vrlo pragmatičnim, neretko nadrastaju te potrebe i ciljeve i seleći se na druge nivoe, na tim drugim nivoima dobijaju i druga značenja. Naravno, reč je o nivou metafora i simbola kojima su se crkveni pisci oduvek rado i sa velikim znanjem koristili. Tekst koji imamo u vidu, a čiji je naslov predstava figure sa krunom na glavi u crvenoj haljini na ikonama silaska Svetog Duha na apostole, bavi se jednom zagonetkom iz sfere crkvenog slikarstva. U postavljanju i rešavanju te zagonetke, čini mi se, mogu se naslutiti i neki neočekivani dometi ove knjige. Patrijarh nas u ovom tekstu obaveštava da se u donjem središnjem delu nekih starih ikona na kojima je predstavljen prizor silaska Svetog Duha pojavljuju tokom vekova različiti učesnici. U najranijim vremenima, kaže patrijarh, na tom mestu je bila naslikana grupa ljudi raznih rasa koja predstavlja mnoštvo različitih naroda koji su tada u Jerusalimu bili prisutni tom događaju. Kasnije, ta grupa je bila svedena prvo na tri, pa na dve, pa najzad na samo jednu figuru, ali je u svakom od ovih slučajeva značenje ostalo isto. I tri, i dve, i ta jedna figura predstavljale su celo čovečanstvo i sav svet. A onda će se dogoditi nešto neočekivano. Na pojedinim ikonama, piše patrijarh, mesto ovih likova ostajalo je prazno. Ovaj dramatični obrt i iznenadna pojava ove praznine na mestu određenom za celo čovečanstvo i za sav svet provocirali bi i maštu jednog Borgesa. Šta znači to prazno mesto? Da li ono znači da silasku Svetog Duha nije prisustvovao svet? Ili je svet predstavljen kao praznina? Još nismo stigli ni da se saberemo pred ovim pitanjem, a u nastavku patrijarhove rečenice iskrsava novi dramatični obrt koji nas dovodi do drugog pitanja, nimalo lakšeg od prvog. Tu gde je nekad slikan sav svet, kaže patrijarh, ponekad su bila naslikana zatvorena vrata. Na očekivano i neizbežno pitanje šta znače ta zatvorena vrata, patrijarh nam odmah daje odgovor. Ona označavaju svet izvan Jerusalima. To bi se moglo formulisati i direktnije, kao svet izvan vere. Ne bi bilo neumesno iako bi se formulisalo kao svet izvan slike. U svakom slučaju, teško da će se naći čitalac koji na ovom mestu neće postaviti i treće pitanje. S koje se strane tih zatvorenih vrata nalazimo mi? I mogu li se ta zatvorena vrata otvoriti? Odgovor svakog čitaoca na to pitanje mi naravno ne znamo. Možemo samo pretpostavljati da će onaj ko ume da pita, umeti i da odgovori. Nekad je i samo pitanje pola puta do odgovora. Ali znamo da čitalac pred tim zatvorenim vratima neće biti ni sam ni bespomoćan. On je pred ta vrata stigao noseći ove tri knjige njegove svetosti. I kada, našavši se pred tim zatvorenim vratima, vratima Jerusalima, vratima vere, vratima spasenja, otvori ove knjige, čitalac će otkriti da su one prepune ključeva. Ti ključevi, međutim, nisu jedini darovi koji će nam zasijati iz ovih knjiga. Kao što je na početku rečeno, cilj ovih triju knjiga jeste da pruže praktičnu pomoć sveštenicima i vernicima, da im objasne ono što je nejasno, da osvetle ono što je mutno i tamno, da dokažu ono što nije očigledno. Uz tu praktičnu pomoć, međutim, dobijamo i neke neočekivane darove. Među tim neočekivanim darovima su i reči. Jezik kojim patrijar govori nije samo jasan, precizan i prirodan, nego je i veoma bogat i živopisan. Primjera jezičke lepote možemo naći na svakoj stranici. U ovoj prilici mi ćemo, žaleći što za više nemamo vremena, ukazati samo na dva karakteristična primjera. Kada, na primjer, opisuje oblačenje čteca, onako kako je ono izneto u Dečanskom rukopisnom služabniku iz 1453. godine, patrijarh kaže da čtec oblači lnjenu odeždu, lnjenicu. I u toj jednoj jedinoj reči, lnjenica, iznosi pred nas lakoću i belinu u koje se oblači čtec. Kad hoće da nas obavesti koji činovi spadaju u sveštenstvo hirotesije, to jest rukoproizvođenja, patrijarh nabraja. To su pojci, čteci i pođakoni, a u starini još akoluti, eksorcisti, depotati, svećenosci, vastagari, horugvonosci, vratari, kao i đakonise i prezvitide. Pred nama kao da promiče šumna i svetlucava sveštena povorka, a to mešanje jezika koje nas očarava u ovom nabrajanju može se doživljavati i kao poezija sama, i to kao ona čista poezija koja je sklopila oči ne samo zato da bi bolje čula, nego i zato da bi žmureći bolje videla. Govoreći o piscu, od čijih je mudrih i zlatnih odgovora sastavljeno ovo besceno troknjižje, dužni smo da pomenemo i one koji su postavljali pitanja. Ne bez razloga u ovoj se prilici sećamo Brehtove pesme Legenda o postanku knjige Tao Te King na Lao Ceovom putu u izgnanstvo. Otkrivši da je skromni putnik koji se našao pred njim, mudrac i učitelj, a željan da i sam od njega nešto nauči, carinik ga zadrži na granici i ponudi mu da ga hrani, s tim da mu on za uzvrat to što zna stavi na papir. Lao Ce je na to pristao i ostao je kod carinika sve dok nije napisao 81 stih knjige Tao Te King, koja će kasnije postati slavna. I dok je Lao Ce na svom volu, praćen dečakom volarom, odmicao putem i zamicao za crnu jelu, pesnik je svoju pesmu, u kojoj hvali mudraca, završio pohvalom cariniku. Nek nije mudracu hvala samo, čije ime na toj knjizi sja, jer mudrost od mudrog moramo da otimamo. Cariniku, željnome da zna, hvala, nagna ga da da.
Radujte se, ljudi, i veselite se.
Čuli ste i zapis sa promocije knjige Njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla, da nam budu jasnija neka pitanja naše vjere, koja je održana 12. juna 1998. godine u zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu. A za kraj večerašnje katedre, uvaženi slušaoci, čujte i neke od pouka svjetejšeg blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla.
Aj moj Bože, 93 godine, ajmo sam babu, od očevu majku, od 85 godina, a mi djeca kažemo 85 godina, pa to da ga brojiš jedan, dva, tri, ima da se umoriš brojeći. A evo ja sam sad 93. Ako bude strog i prema sebi, znate, pa i prema drugome, ali ne da pretjeram u toj strogosti. Opet, s druge strane, da ne pretjeram u blagosti jednoj besmislenoj, znate. Ali tu su došle te ratne prilike, ne prilike. Pa sam ja već, na tom se zamolašio, bio već 30 godine i to časim, što kaže, zreo i prezreo. Jedan, ostalom ja sam, eto, završio i mogu slovi fakultet, pa nije od mene bilo strano, evo to, ili monaštvo, ili sveštenik, ili brak.
Znate, čovjek ne može stići na jedan put do vrline ljubavi, on mora da zrasta dok dođe, jer to je do te najveće te vrline. Kad mi dođemo do nje, onda prestaje sve. Onda više za pravednike zakona nema, on je nadišao svaki zakon, on čini više nego što svaki zakon može učiniti. A dotle, dok moramo biti makar pepeljivi, to jest u odnosu prema drugim ljudima, shvatati, poštovati njega kao ličnost i njegovo mišljenje, ukoliko ono nije na štetu opštu, jer tu ona je država da brani društvo od tih zločinaca koji je bilo uvijek i ima. Često se nama i prigovara, materialisti, ateisti, da smo mi sveštenici propovedamo smrt i da time hoćemo da držimo kao ono milicija što u strahu od kazne drži građane u jednom dobro odnosu pristojnom, a da tako mi činimo kao policija govoreći o strahu od smrti, da smrt čeka. Jedan profesor na filozofskom fakultetu pre rata, on je govorio o tome nemoralnosti učenja o preživljavanja smrti, to je da se o moralnom stavu uništenja smrću svega ličnosti. Tako je toliko došlo. I on je, dakle, uzeo za hrišćanstvo evo taj princip. Ajmo što kaže Sveti Vasilije Veliki. U duhovnom uzrastanju uglavnom su tri stupnja. prvi stupanj, prvi stepen je veli stepen roba, ono doba u trećem, četvrtom veku, kad je živosti vas je bio robovski sistem. Stepen roba. Znate, te, čovjek je kupio na pijaci čovjeka koji je bio uhvaćen u ratu ili prodan, nije mogao da vrati zajam koji je nekom uzeo i taj zajmodavac imao pravo da ga proda i njega i porodicu da naplati svoj dug. I vlasnik koji je kupio toga čovjeka, on je vlasnik tog čovjeka, roba njegovog života i smrti. Možda ga ubije, nikom ne odgovara. Na duhovnom planu veli sveti Vasilije Veliki, na tome je stavu roba, onaj hrišćan koji iz straha od pakla vrši ono što Bog naređuje, svatate. Ne ispati se da činima kakve grehe i jednu godina, pa posle celu besmrtnost da se muči. To je taj prvi stepen. On ipak vrši zapovesti, bo ispunjava, ali motiv je taj. Drugi je stepen najamnika. I ono od ova bio je slobodni ljudi koji su za svoj rad primali platu. Ako ima da mi platu, da ti radim. Ako nemaš, nisam ja rob, pravi hoće. Na duhovnom planu, na tome je nivou onaj hrišćani koji želje da i u raju bude na što višem nivou. Nisi u raju svi jednako, zavize koliko su oni se trudili i koliko su dospeli. To je drugi stepen, taj je više od onog prvog stepena, ali nije najviše. Treći je stepen veli, stepen sina ili kćeri. Sin izvršuje volju očevu, ne iz straha od kazne, da će ga otac ubiti, ni on rob. Ne iz želje da mu otac plati, ni on najamnik, nego i želje da otac bude zadovoljan. Sada se li. Dok ona dvojica misle stavljaju sebe u centar, da ja ne budem kažnjen, da meni bude počeno, ona ne stavlja sebe, ne stavlja oca u centar. Na duhovnom planu, na tom je nivo onaj hrišćani koji iz ljubavi prema Bogu izvršuje njegove zapovesti. Da Bog bude zadovoljan, tako reći. Ali niko ne može doći na taj stepen dok ne pređe ova. Koliko će se on baviti na onom prvom roba, na onom drugom, i dospjede od trećega zavišenja. A vidite, ti materialisti su pripisali celo hrišćanstvo da su u stvari mi zastupamo robovski stav i straha od pakla, što apsolutno ne stoji za mome. Oni previđaju ono dugo svesno, ne previđaju, nego neće da shvate ono što je da su ta tri stepena do koje treba da dođemo. Da bom, onda ćemo vršiti sve ono što Bog naređuje, ne iz straha, ni od kazne, ni od želje za nagradu, svaka sve to.
Ponovo se između ostalog otvara i to.
I kad sam bio sa u Slavoni, nikad mi nije palo na pamet da ću se obresti s vama ovdje u ovo vreme. Dakle, tu je, znate, ono što od nas ne zavisi, a ima ono što od nas zavisi. Od nas zavisi da li ćemo postupati kao ljudi ili kao ne ljudi. E, to je naša dužnost. Da uvek budemo ljudi i prema ne ljudima i prema neprijateljima da budemo kako treba i valja. Isus je došao da nam da pravi smisao, koji ima uši da čuje, neka čuje, koji ima oči da vidi, neka vidi. A po reči apostola Pavla, koji ima uši da ga češu po njima, zove da sluša nešto ugodno, diže je ruka od tako. Ta mi je sad inati, koji ima uši da ga češu po ušima.